بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن مدار السعادة، سعادة العبد في هذه الحياة الدنيا، تدور على أمور ثلاثة، وهي الشكر والصبر والاستغفار. لأن العبد لا يزال في هذه الحياة الدنيا يتقلب بين أمور ثلاثة: إما نعم أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه، وهذه قيدها الشكر، وإما مصائب يبتلى بها العبد، وهذه يتلقاها المؤمن بالصبر، وإما ذنوب يقع فيها العبد، وهذه تحتاج من العبد إلى استغفار. وإذا كان العبد شاكرا لله سبحانه وتعالى على نعمائه، صابرا على قضاء الرب تبارك وتعالى وقضائه، ملازما للاستغفار مكثرا منه، فهذا من أمارات السعادة وعلامات التوفيق. أما الشكر فإن شأنه عظيم، هو أمر حبيب إلى الله سبحانه وتعالى، والله يحب الشاكرين، ويزيد جل وعلا الشاكر من فضله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والشكر حافظ للنعم الموجودة لدى العبد، وجالب لغيرها من النعم التي ليست عنده، ولهذا يسمى الشكر الحافظ والجالب. الحافظ أي للنعم الموجودة، والجالب أي للنعم المفقودة. والنعمة إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. وإذا كان العبد في نعمائه شاكر، فإنه يفوز بثواب الشاكرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حضرين والمسلمين المسلمات من رحمة الله عز وجل الحمد لله telah hadir di hadapan kita fadilatul syekhina الأستاذ الدكتور عبد الرزاق ابن عبد المحسن العباد البدر beliau salah seorang pengajar di Masjid Nabawi, kemudian juga di dosen pasca sarjana di Universitas Islam Madinah Kota Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pada kesempatan ini kita sangat bersyukur kepada Allah, beliau bisa menyempatkan diri untuk hadir di hadapan kita, memberikan kita beberapa tausiah dan nasihat. Kami awali pertama-tama beliau memuji Allah Azza wa Jalla, kemudian bersyahadah tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bersyahadah bersaksi juga bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Salawat dan salam bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, pengikutnya sampai hari kiamat. Lalu beliau mengawali nasihat ini dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah ajarkanlah kami apa yang bermanfaat bagi kami dan tambahkanlah ilmu kami dan jadikanlah apa yang kami pelajari sebagai pembela bagi kami dan perbaikilah seluruh urusan kami dan janganlah engkau wahai Allah serahkan urusan kami kepada diri kami. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya sumber kebahagiaan dan poros kebahagiaan, kebahagiaan seorang hamba di dunia, yaitu bergulir antara tiga perkara, yaitu pertama syukur, kemudian yang kedua sabar, yang ketiga adalah istighfar. Karena seorang hamba dalam kehidupan dunia tidak akan sunyi dari tiga hal ini, dia akan terbolak-balik dalam tiga perkara, entah itu nikmat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, maka untuk mengikat nikmat itu dengan disyukuri. Atau yang kedua musibah, yang dengannya Allah Azza wa Jalla menguji seorang hamba, maka seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla menerima ujian itu dengan kesabaran. Yang atau jatuh dalam perbuatan dosa, seorang hamba tenggelam dalam perbuatan dosa, maka ini membutuhkan istighfar, permintaan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seorang hamba bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat-nikmat yang dikaruniakan kepada kita, bersabar atas ketetapan Allah, atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian terus-menerus beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak istighfar, maka ini merupakan tanda kebahagiaan seorang hamba dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun syukur, sesungguhnya syukur itu memiliki kedudukan yang sangat agung dan perkara yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Azza wa Jalla mencintai orang-orang yang bersyukur, dan Allah Azza wa Jalla akan menambah karunia-Nya jikalau kita bersyukur, sebagaimana dalam firman-Nya, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Allah Azza wa Jalla katakan, jikalau kalian bersyukur, niscaya akan aku tambahkan nikmat itu atas kalian, dan jikalau kalian kafir dan ingkar, sungguhnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala amat dahsyat dan sangat sakit. Kemudian syukur adalah akan mampu menjaga nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla yang ada yang diberikan kepada hambanya, dan akan mendatangkan nikmat yang belum ada pada hambanya. Oleh karena itu dinamakan syukur itu al-hafidh wal-jalib. Dia sebagai penjaga nikmat, kemudian akan mendatangkan nikmat yang lainnya. Nikmat membutuhkan syukur dari seorang hamba, dan apabila nikmat itu disyukuri dia akan diam, dan apabila diingkari dia akan lari. Maka apabila seorang hamba berada dalam nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia bersyukur atas nikmat tersebut, maka
akan datang kepadanya ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala dan diberi ganjaran sebagai orang-orang yang bersyukur.
والشكر يكون بالقلب اعترافا بنعمة المنعم سبحانه وتعالى وإقرارا بمنه جل وعلا وفضله ويكون باللسان ثناء على الله وحمدا ويكون بالجوارح استعمالها أي النعم في طاعة الله وبإعمال الجوارح في الطاعة عبادة وذلا وخضوعا لله كما قال الله تبارك وتعالى اعملوا آل داود شكرا.
Kemudian beliau hafizahullah ta'ala mengatakan bersyukur kepada Allah azza wa jalla pertama menggunakan hati. Bagaimana kita bersyukur menggunakan hati kita? Kita akan mengikrar nikmat tersebut. Kita akan mengakui dan merasakan nikmat itu di dalam batin kita. Kita ikrarkan nikmat Allah, pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bersyukur dengan lidah, dengan memuji Allah azza wa jalla dan menyanjungnya dengan memberikan Allah azza wa jalla pujian-pujian atas nikmat yang dikaruniakan kepada kita. Kemudian mensyukurinya dengan anggota badan, dengan memanfaatkannya dalam ketaatan kepada Allah azza wa jalla. Pergunakanlah anggota badan yang diberikan kita oleh Allah azza wa jalla untuk berbuat ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah azza wa jalla memerintahkan hambanya untuk bersyukur sebagaimana dalam firman-Nya, i'malu ala Daud syukra, wahai keluarga Daud, bersyukurlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Wa amma as-sabr fa sya'nuhu aydan 'adzim. والعبد لا بد له من ابتلاء بأمور يقدرها الله سبحانه وتعالى ويقضيها عليه تكون مؤلمة له إما في صحته أو في ماله أو في ولده أو غير ذلك من شؤونه وأموره والواجب عليه أن يتلقى كل ابتلاء يبتليه الله تبارك وتعالى به بالصبر على ذلك وليعلم أن الله عز وجل ما ابتلى عبده المؤمن بهذه الابتلاءات ليهلكه وإنما ابتلاه بها ليرفع بها درجته لأن المصائب كفارات وإذا احتسب العبد ثوابها وأجرها عند الله تبارك وتعالى كانت رفعة درجات وعلو منازل ولهذا ينبغي على المؤمن أن يكون على علم بأن هذه الحياة الدنيا دار ابتلاء وامتحان كما قال الله سبحانه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
Kemudian beliau hafizahullah ta'ala mengatakan adapun kesabaran maka demikian juga dia memiliki kedudukan yang sangat agung. Seorang hamba, dia pasti akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan perkara-perkara yang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana ujian itu terkadang menyakitkan, baik dalam kesehatan seseorang atau harta seseorang atau anaknya atau yang lainnya. Oleh karena itu kewajiban kita menerima ujian tersebut dengan kesabaran. Dan hendaklah seorang mukmin mengetahui bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengujinya bukan untuk membinasakannya, tetapi dia diuji oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengangkat derajatnya dan surganya. Musibah-musibah dalam agama, dia adalah penghapus-penghapus dosa. jikalau seorang hamba berharap ganjaran pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala dan akan mengangkat derajat seseorang di surga dan meninggikan kelas orang di dalam surga. Oleh karena itu, hendaklah seorang hamba mengetahui dalam kehidupan dunia ini bahwasanya kehidupan dunia ini adalah tempat ujian, sebagaimana firman Allah azza wajalla di dalam Al-Qur'an, kami akan uji kalian dengan sedikit dari rasa takut, dari rasa lapar, kemudian kekurangan buah-buahan dan bahkan jiwa, dan berita gembira bagi orang-orang yang bersabar, yang mana ketika mereka ditimpa musibah mereka mengatakan sesungguhnya kami memilih Allah dan pasti akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka yang bersabar itu atas mereka salawat dari Allah azza wa jalla dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka lah orang-orang mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala.
Wa kama anna lillahi subhanahu wa ta'ala ala abdih abudiyah تتعلق بالنعمة التي من الله سبحانه وتعالى عليه بها ألا وهي الشكر، فإن لله سبحانه وتعالى على عبده عبودية عند الابتلاء الذي يبتليه الله سبحانه وتعالى به وهو الصبر. وكثير من الناس يوفق لعبودية الشكر لأنها تتعلق بأمر ملائم له، أمر تحبه نفسه، فرح به، سر بوجوده، فيبادر للشكر، شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. لكن المصيبة تتعلق بأمر محزن للعبد، مؤلم له، ولهذا يفرط كثير من الناس بالصبر، ولا سيما في مقامه الذي هو الصدمة الأولى، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى.
Kemudian beliau hafizahullah taala menjelaskan sebagaimana kewajiban seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala menghambakan diri dalam sebagaimana kewajiban seorang hamba kepada Allah azza wa jalla dalam hal-hal yang berkaitan dengan nikmat, yaitu hendaklah seorang hamba mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka demikian pula dalam hal kesabaran, seorang hamba pun harus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dalam hal musibah. Sebab apa? Kebanyakan manusia Allah Azza wa Jalla berikan dia taufik untuk bersyukur ketika menerima kenikmatan. Kenapa bisa demikian? Karena dia bersyukur terhadap hal-hal yang dia cintai, yang disenangi oleh jiwanya, yang disenangi oleh dirinya, maka dia akan segera bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat tersebut. Tetapi kalau itu merupakan suatu musibah, hal-hal yang menyakitkan, banyak orang mengabaikan, banyak orang tidak mampu untuk bersabar atas ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih ketika musibah tersebut datang atau menimpanya pertama kali, yang membutuhkan kesabaran. Yang pertama kali sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kesabaran itu dibutuhkan ketika tertimpa musibah pertama kali, atau sabar itu sangat dibutuhkan ketika pukulan pertama ketika kita tertimpa musibah.
Wa kullun min an-ni'mah wal musibah ibtila. النعمة نفسها ابتلاء، والمصيبة أيضا ابتلاء، فالله عز وجل يبتلي عبده بهذا وهذا، كما قال الله تبارك وتعالى ولنبلونكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالله يبتلي بهذا وهذا، والمؤمن موفق في الأمرين كليهما، فهو في النعماء شاكر وفي الضراء صابر، فيكون ناجحا في الابتلاءين. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. فالمؤمن فائز في كلتا الحالتين، فائز في سرائه بالشكر لله سبحانه وتعالى، وفائز في ضرائه بالصبر على ما قضاه الله سبحانه وتعالى وقدره.
Kemudian beliau hafizahullah ta'ala mengatakan semuanya, baik itu kenikmatan maupun kesabaran, itu adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat pada dirinya adalah ujian, demikian juga musibah pada diri musibah itu adalah ujian. Allah azza wa jalla menguji hambanya dengan dua perkara ini, sebagaimana dalam firman-Nya yang artinya kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan, dan kepada kami kalian akan dikembalikan. Maka orang beriman dia beruntung dalam dua perkara. Jikalau mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Jikalau mendapatkan musibah, dia bersabar. Maka ke dalam dua hal atau dalam dua hal ini, orang beriman itu selalu beruntung dan selalu menang. Allah azza wa jalla, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadis yang sahih riwayat dari Imam Muslim, sungguh mengherankan perkara-perkara orang-orang beriman. Sesungguhnya semua perkara orang beriman itu baik. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur kepada Allah azza wa jalla, dan itu lebih baik baginya. Jikalau dia ditimpa musibah, dia bersabar karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena itu apa? Karena lebih baik bagi dirinya. Dan hal itu tidak didapatkan kecuali hanya pada orang beriman. Oleh karena itu, orang beriman beruntung dan sukses dalam dua keadaan. Dalam keadaan yang menyenangkan, dia bersyukur kepada Allah azza wa jalla, maka dia beruntung. Dalam keadaan yang menyakitkan dan menyulitkan, dia bersabar, maka dengan demikian dia juga beruntung. Maka dalam dua perkara ini dia mendapatkan kemenangan dan keberuntungan.
ولنذكر مثالا للتوضيح يتعلق بالنعمة والمصيبة. الغنى الذي هو غنى المال، بحيث يكون المال لدى العبد وافرا كثيرا، يملك أملاكا كثيرة، هذه نعمة. والفقر وقلة ذات يد الإنسان هذه مصيبة، ابتلاء ابتلاه الله سبحانه وتعالى به. فإذا نظرنا إلى حال المؤمن في ضوء الحديث المتقدم، قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، عبودية النعمة الشكر، وإن أصابته ضراء صبر، عبودية الابتلاء الصبر. فيكون الغني الشاكر حقق العبودية التي تتعلق بالنعمة التي آتاه الله إياها، والفقير الصابر حقق العبودية التي تتعلق بالابتلاء الذي أو نوع الابتلاء الذي ابتلاه الله سبحانه وتعالى به. وقد اختلف أهل العلم خلافا مشهورا وألف فيه مصنفات مفردة، أيهم أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ وأهل العلم لهم فيها كلام مطول. يقول ابن القيم رحمه الله: سألت شيخ الإسلام بن تيمية عن هذه المسألة، أيهم أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ قال: الأفضل منهما الأتقى لله. الأتقى لله. قلت له فإن كانوا في التقوى سواء. قال هم في الأجر سواء. لماذا؟ لأن هذا حقق العبودية التي تتعلق بشأنه، وهذا أيضا حقق العبودية التي تتعلق بشأنه. فإعطاء المال للشخص والتوسيع عليه في المال هذا ليس دليل على رضا الله عنه، وأيضا منع الشخص من المال وقلة ذات يده ليس دليل على سخط الله له، سخط الله عليه، وإنما ابتلاء لهذا وهذا. ولهذا تأمل في القرآن قول الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. هذا اللي يقوله الناس في الغالب. قال الله: كلا، ليس الأمر كما يقولون أو يظنون. ليس من أعطاه الله المال وسع عليه فيه ليس ذلك دليل على الرضا عنه، وليس أيضا من ابتلاه الله بالفقر دليل على سخط الله عليه، وإنما هذا مبتلى وهذا مبتلى، لأن الدنيا هذه ميدان ابتلاء ودار امتحان، يمتحن بالنعم ويمتحن تبارك وتعالى بالمصائب، والآخرة هي دار الجزاء التي يكون فيها ثواب الفائزين في امتحان الدنيا. هذا ممتحن وهذا ممتحن، هذا ممتحن بالسراء وهذا ممتحن بالضراء.
Kemudian beliau hafizahullah ta'ala melanjutkan, kita akan berikan contoh sebagai penjelasan terhadap apa yang kita sebutkan yang berkaitan dengan kenikmatan dan musibah. Sebagai contoh kekayaan harta, seorang diberikan harta yang melimpah ruah, itu adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian seorang yang fakir yang diberikan nikmat mewajibkan dia untuk bersyukur. Kemudian orang yang fakir yang sedikit hartanya, ini merupakan musibah bagi seorang hamba dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang membutuhkan kesabaran. Kalau kita melihat keadaan orang beriman yang disebut pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang telah kita sebutkan tadi, sungguh menakjubkan dan mengherankan perkara-perkara orang beriman. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena itu lebih baik baginya. Dan jika dia mendapatkan musibah, bencana, maka dia bersabar karena itu lebih baik baginya. Hal itu tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang yang beriman. Maka yang diberikan kekayaan oleh Allah Azza wa Jalla, dia bersyukur, maka dia telah mewujudkan peribadatannya kepada Allah Azza wa Jalla dalam bersyukur. Kemudian orang yang hartanya sedikit dan dia bersabar, maka dia telah mewujudkan peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran. Oleh karena itu, orang yang kaya bersyukur, dia telah mewujudkan penghambaannya dan peribadatannya kepada Allah. Orang yang fakir yang bersabar, dia juga telah mewujudkan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kedua-duanya telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kaya diuji dengan hartanya apakah bersyukur, yang fakir diuji dengan kekurangan harta apakah dia bersabar. Oleh karena itu telah berselisih para ulama kita tentang manakah yang lebih utama. Apakah orang kaya bersyukur ataukah orang fakir yang bersabar? Dan para ulama telah menulis kitab dalam hal ini, mana lebih utama, dan banyak dan panjang ucapan-ucapan para ulama kita tentang hal ini. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala telah bertanya kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, wahai imam, wahai syekh, wahai guruku, manakah yang lebih afdal, manakah yang lebih utama? Apakah orang yang kaya dan bersabar, ataukah orang yang bersyukur, ataukah orang yang fakir atau yang mendapat musibah yang bersabar? Lalu beliau menjawab, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Lalu aku kembali bertanya kepada beliau, jikalau ketakwaannya sama maka bagaimana? Beliau menjawab, jikalau ketakwaannya sama maka demikian juga pahalanya akan sama. Kenapa demikian? Karena yang diberikan rizki oleh Allah, diberikan kekayaan oleh Allah SWT, dia bersyukur, maka dia telah mewujudkan peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang fakir, dia bersabar atas ujian Allah SWT, dia juga mewujudkan peribadatannya dan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah, ketika seseorang diberikan harta yang banyak, kekayaan dan semisalnya, ini bukan bukti bahwasanya orang itu dicintai oleh Allah dan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana juga sebaliknya, bukanlah orang-orang yang disempitkan rezekinya atau yang fakir itu tandanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencintai dia. Karena apa? Perlu diketahui, kedua-duanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita renungkan firman Allah Azza wa Jalla sebagaimana disebut dalam surah Al-Baqarah. Adapun seseorang apabila diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan diberikan harta yang banyak, yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mengatakan apa? Tuhanku telah memuliakan aku. Adapun kalau diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan disempitkan rezekinya, diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesempitan rezeki, dia akan mengatakan apa? Sungguh Tuhanku telah menghinakan aku. Inilah dia keadaan manusia secara umum mengatakan demikian. Dapat harta yang banyak, dianggap dirinya dicintai oleh Allah. Dan ada harta yang sangat sedikit, yang fakir, dianggap dirinya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Azza wa Jalla menjawab, kalla, sekali-kali tidak. Bukan demikian. Tetapi ya, orang yang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ujian baginya. Orang yang diberikan sedikit harta dan kefakiran, itu juga sebagai ujian baginya. Bukanlah banyaknya harta sebagai tanda keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bukan pula sedikitnya harta sebagai tanda kebencian Allah Subhanahu wa ta'ala atau kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ketahuilah, sesungguhnya dunia ini adalah tempat ujian dan tempat musibah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu orang yang bersabar atas ujian tersebut, dialah akan mendapatkan ganjaran dan pahala yang berlipat ganda dan menjadi orang-orang yang beruntung di akhirat kelak.
Wa thammata ajiba tadullu ala 'azim sa'ati fadlillah wa 'azim manni subhanahu wa ta'ala asuqha تهنئة للغني الشاكر وبشارة للفقير الصابر في بيان عظيم ثواب الله سبحانه وتعالى لهذا وهذا. ففي الحديث عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه والحديث في الترمذي وغيره وهو حديث صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربع: رجل آتاه الله مالا وعلما، من الله عليه بالمال ومن عليه بالعلم، فهو ينفق من ماله بما آتاه الله من علم فيضع المال في حقه، لأن الله آتاه علم فيضع المال في حقه، وأيضا يكتسب المال من الوجوه الصحيحة لما آتاه الله سبحانه وتعالى من علم. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فقال لو كان لي من المال مثل فلان لفعلت مثله، أي في صرف المال في حقه وفي الصدقات وفي النفقات وإلى آخره. قال النبي صلى الله عليه وسلم هم في الأجر سواء، بمعنى أن الفقير الذي عنده هذه النية الصالحة بما أتاه الله من فهم وعلم ودراية بدين الله يأتي يوم القيامة ويجد أجور عظيمة، بناء مساجد مثلا، كفالة أيتام، طباعة كتب، أعمال خيرية، وهو لم يفعل شيء منها، لكنه قام في قلبه بصدق أنه لو كان عنده مال مثل فلان لفعل مثل فعله. قال هم في الأجر سواء. قال ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط في مال الله بغير حق، أي يصرفه في الحرام ويبذر المال ولا يؤدي حق الله سبحانه وتعالى في المال. ورجل لم يؤته الله مالا ولم يؤته علما، فيقول لو كان لي مالا مثل فلان لفعلت مثل عمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم هم في الوزر سواء.
Kemudian beliau Allah Ta'ala menjelaskan ada hal yang sangat menakjubkan yang menunjukkan luasnya karunia Allah Azza wa Jalla dan agungnya pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan bawakan sebagai ucapan selamat bagi orang-orang yang kaya yang bersyukur, kemudian berita gembira bagi orang-orang yang fakir yang bersabar, dengan menjelaskan agungnya dan besarnya pahala Allah dan ganjaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah disebutkan dalam hadis Abu Kabsyah Al-Anmari yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan hadis ini sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dunia ini bagi empat orang. Yang pertama, seorang yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla harta dan ilmu. Dia mengimpakan hartanya dengan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dia meletakkan harta tersebut pada haknya, meletakkannya pada tempatnya. Kemudian juga dia mencari harta tersebut dari jalan yang halal. Karena apa? Karena dia memiliki ilmu, ini halal dan ini yang tidak halal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seorang yang diberikan ilmu oleh Allah Azza wa Jalla tetapi tidak diberikan harta. Lantas dia berangan-angan dan berkata, sekiranya aku memiliki harta seperti si fulan yang punya harta dan ilmu, niscaya aku akan perbuat seperti perbuatannya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pahala mereka sama, yang berharta berilmu dengan yang berilmu saja tanpa harta. Yang mana nanti yang fakir ini tetapi dia punya ilmu karena niatnya yang tulus, niatnya yang jujur, nanti pada hari kiamat dia akan melihat pahala sedekah, pahala wakaf, pahala-pahala yang banyak, padahal dia tidak pernah memperbuatnya dan melaksanakannya. Namun kenapa dia mendapatkan demikian? Karena kejujuran niatnya yang ingin berbuat sekiranya dia memiliki harta. Kemudian yang ketiga, seorang diberikan harta oleh Allah Azza wa Jalla tetapi tidak diberikan ilmu, maka dia mendapatkannya dari hal yang tidak jelas, dari hal yang haram. Dia pun mengimpakannya, menyalurkannya kepada yang haram, tabdzir, dan tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala pada harta tersebut. Zakatnya dan semisalnya tidak ditunaikan. Kemudian yang keempat, seorang tidak diberikan harta, tidak juga diberikan ilmu. Lantas bagaimana orang seperti ini, orang yang keempat ini, dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga dan keempat, mereka sama segi dosanya. Ya, mereka sama segi dosanya.
Al-amr ats-tsalits من الأمور الثلاثة التي تدور عليها السعادة الاستغفار. والاستغفار أمره عظيم، قد قال نبينا عليه الصلاة والسلام، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وكلما وفق العبد لمزيد من الاستغفار والعناية به فهذا من أمارات التوفيق، لأن الله عز وجل غفور يحب المستغفرين، تواب يحب التوابين. وقد قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
Pertanyaan ketiga, tempat berkisarnya kebahagiaan seorang di dunia ini. Pertama, syukur. Kemudian sabar. Yang ketiga, istighfar. Istighfar memiliki perkara yang sangat agung dalam Islam. Telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih, beruntunglah orang-orang yang mendapatkan di catatan amalnya istighfar yang sangat banyak. Ketika seorang hamba diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala memperbanyak istighfar, maka ini pertanda orang itu diberikan taufik oleh Allah, keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla Maha Pengampun, senang terhadap orang yang minta ampun. Allah Azza wa Jalla Maha Penerima Taubat, senang terhadap orang-orang yang bertaubat. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Qur'an yang artinya, katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas pada dirinya, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengampuni seluruh dosa. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
وهذه الأمور الثلاثة صدر بها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كتابه الوابل الصيد، وهو كتاب عظيم ونافع جدا، ومن الجدير بكل مسلم أن يفيد من هذا الكتاب ومن غيره من كتب أهل العلم المليئة بالفوائد الغزيرة والعلوم النافعة مما تمس إليه الحاجة. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
Kemudian beliau hadirkan Allah Taala menutup, inilah dia tiga perkara tempat bergulirnya dan sumber kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Tiga perkara ini Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala memulai kitabnya yang sangat bagus, yaitu Al-Wabil Shayyib, yang di sana jelaskan yang mana kitab ini sangat agung manfaatnya, dan juga kitab-kitab para ulama yang lainnya, dan amatlah layak seorang muslim memiliki kitab ini dan mempelajarinya dan mengambil faedah-faedah yang sangat banyak di dalamnya, yang mana faedah-faedah tersebut sangat kita butuhkan dan sangat dibutuhkan oleh seluruh kaum muslimin. Lalu beliau menutup doanya dengan meminta kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Mulia, Rabb Arasy, Tuhannya Arasy yang Maha Agung, Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik kepada segala yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Azza wa Jalla karuniakan kepada kita ucapan yang tepat dan amalan yang sahih. Kemudian Allah Azza wa Jalla jangan sampai menyerahkan diri kita kepada diri kita sendiri. Kemudian Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mengampuni kedua orang tua kita dan guru-guru kita dan seluruh kaum muslimin. Dan beliau juga menutup doanya agar mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita hidayah kepada jalan yang lurus, dan menutup doanya dengan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla membagikan kepada kita ketakutan kepada Allah Azza wa Jalla yang akan menghalangi kita untuk berbuat maksiat, sampai akhir doa beliau. Kemudian beliau bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menutup tausiah ini dengan doa kafaratul majlis. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.
Wa uhibbu aidan fi khatimati hadha al majlis أن أشكر صاحب هذا المنزل الأستاذ محمد وإخوانه جزاهم الله خيرا على ترتيبهم لمثل هذا اللقاء الجميل الطيب في مثل هذه الليلة من كل أسبوع، حرصا على الخير والفائدة والنفع للجميع. أسأل الله عز وجل أن يزيدهم توفيقا وسدادا وبركة في المال والأعمال والذرية، وأن يبارك فيكم أجمعين أيها الإخوة الكرام على حضوركم واستماعكم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا أجمعين صالح الأعمال، إنه جل وعلا سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل.
Terakhir beliau mengatakan di penutup pertemuan ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tuan rumah saudara Muhammad dan saudara keluarga, saudara-saudaranya dan keluarganya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan ganjaran yang terbaik atas acara yang diselenggarakan setiap pekan sebagai bentuk partisipasi untuk memberikan kebaikan dan manfaat kepada seluruh kaum muslimin. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menambah taufik dan menambah semoga tetap di atas kebenaran. Kemudian juga diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla pada hartanya, keturunannya, dan semoga Allah Azza wa Jalla juga memberkahi seluruh yang hadir pada kesempatan ini. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menerima seluruh amal-amal saleh kita, dan Allah Azza wa Jalla yang kita harapkan. Dan beliau tutup dengan apa yang disebutkan beliau, Allah Ta'ala a'lam. Tadi demikian, jazallahu fadilatu syekhina hafizahullah ta'ala ala maqaddam min nasaih al-tayyibah al-qayyimah وجعل في موازين حسناته يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والله تعالى أعلم. Saya sebagai penerjemah minta maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk dimaklumi, Syekh insyaallah besok akan berangkat ke Surabaya. Ada acara di kajian di Sky Alim.